COPE Coruña.
Estar informado.
Seguimos ahora en Mediodía COPE mirando a Coruña y a la comarca. Como todos los lunes tenemos cita con el alcalde de Oleiros. En su concello está Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buena tarde.
¿Qué tal? Buen día.
A primeira pregunta que nos facemos moita xente é que pasa cos orzamentos do Estado.
Bueno, pois supostamente os orzamentos do Estado se presentarán dentro de uns días, ¿no? Estamos ás portas desa presentación. Hai que recordarse que os do ano pasado non se aprobaron, foron prorrogados, polo que se supón que ante a situación económica, ao parecer positiva, según o que se está amosando, non? En estes dous exercicios, o Estado ten que ter moitos cartos almacenados. Por tanto, a pesar dos pactos do Estado ca a comunidade catalana, o Goberno de España ten recursos, ou debe ter recursos suficientes para distribuir en infraestructuras, servicios e equipamentos nas distintas comunidades autónomas, non? Ou eso esperamos, non? Dende o Concello de Oleiros preguntámonos cales son as demandas feitas polos representantes galegos no Parlamento da Nación para a nosa comunidade. A pregunta sería especial para os diputados do PSOE e os representantes do Estado nas delegacións autonómicas, non? Galicia non pode seguir sendo ninguneada e menos ignorada polo partido que goberna o Estado. Eu o teño moi claro, que sea quen sexa o que teña que gobernar, non? Sigan ignorando o pobo que os alimenta, pero sepan que sin sembrar non se recolle cosecha, non? O Concello de Oleiros seguirá clamando pola ampliación da ponte pasaxe. Hai moi poucas voces que o fagan, todo o mundo cando cruza o puente pois solta todo tipo de maldicións, non? Pero non se fai nada, nin nos fan caso cando faga esas campañas de mandar correos ao Ministerio ou á delegación aquí na Coruña, pois creo que hai moi pouca xente que participa, non? Por tanto, esa ampliación que foi prometida, por certo, por todos os partidos ao longo dos anos e ignorada nos orzamentos ano tras ano. Si vemos os orzamentos destes últimos anos, aparecen 500.000 euros, 5.000 euros, pero con eso non se fai unha ponte como está dito, non? Tamén demandamos a construción e a conexión, por certo, dos paseos da Ría, entre Beiramar e Cambre, que se vendeu a bombo e platillo, onde están asentadas miles de familias, non? No fondo da Ría, sendo esta obra de unha importancia relevante para os veciños dos concellos de Cambre, Culleredo e Oleiros. Tanto o Goberno do Estado como o autonómico, que se deixen de falarnos do tren ao Porto ou das aves ou dos aves que chegan tarde. Máis tarde chegan os veciños da comarca cando teñen que cruzar a ponte pasaxe todos os días, non? Se é un feito real, non? Esperemos que despois das vacacións os políticos responsables das distintas administracións veñan relaxados e con interés en abordar as necesidades da nosa comarca, non? Especialmente o fomento, este é un tema moi especial, desde logo para moita xente, o fomento da construción de vivendas protexidas, tanto de venta como de alquiler. E se aproben, e se deixen de tanto falar, axudas a fondo perdido e rebaixas nos intereses para os créditos das hipotecas, como era antes. Por tanto, se antes se podía facer, agora se pode facer mellor, porque hai máis cartos.
O Concello de Oleiros, as praias están tamén a registrar a presenza de carabelas portuguesas. Como está a situación?
Sí, bueno, hasta estos días non tiñamos conocimiento ningún, pero sí, hoxe foron retiradas 59, non? E bueno, a carabela portuguesa é unha medusa que altamente urticaria, non? Te abrasa na máis tocarte, non? Cos tentáculos que ten. Por tanto, vai haber bandeira amarela en Santa Cristina, Bastigueiro e Espiñeiro, que son donde apareceron estas carabelas portuguesas. Por tanto, bañase con moito cuidado, non?
Por outra banda, falamos do Trofeo Municipal de Fútbol.
Sí, bueno, este sábado temos a final do Trofeo Municipal, que se fai todos os anos. Este ano temos fútbol femenino, donde os dous finalistas, as dúas finalistas neste caso son o Atlético San Pedro e o Montrove, e temos eso ás 5 da tarde, o sábado, e pola tamén na mesma tarde do sábado, a masculina ás 20 horas entre o Santa Cruz e o Dorneda, non? Bueno, os premios para os clubs participantes son de 14.458 euros.
Tamén hai que destacar, estamos a fin de agosto e tamén quedan aínda algunhas festas en Iñase Guevarillo, concretamente.
Sí, bueno, están rematando as festas de Santa Cruz e temos este fin de semana a festa en Iñás, en honor ao Santísimo, se fai na polideportiva, bueno, ao redor da Casa do Pobo, que hai unha zona verde preciosa, é unha polideportiva, e, por tanto, aí se fai o xoves 29, empeza a actividade da festa, con orquesta, e van a ter unha sardiñada. Hai que decir que a sardiñada de Iñás é unha sardiñada especial, o fan moi ben, desde hai moitos anos, por tanto, aqueles que lle gusten as sardiñas, que sepan que a 7:30, perdón, neste caso, do día 30, non? Do vernes día 30, saben que teñen unha sardiñada en Iñás, non? E bueno, pois vai haber festa o 29, o 30 e o 31 con orquestas, tamén van a ter churrasco, bueno, quer dizer, o que se suele facer ora en todas as festas, non? E na de Perillo, sí. Perdón, na de Perillo, que se fai en unha romería moi antigua, que se fai en honor a Santa María da Cabeza, donde veñen moitos romeros de moitas partes, non só da comarca da Coruña, de moitos lugares, non? Pois tamén hai festa o día 30 de agosto, fan pola tarde, fan unha mesilloada, con orquesta, o sábado 31 hai a churrascada, e o domingo pois hai misa solemne, romería, cabanda de música de arca, non? Por tanto, festa rachada, para as persoas que se queiran divertir e aquelas que queiran tamén ofrecerse, neste caso, na como é romería de Perillo, non?
Pois desde logo hai que aproveitar estas últimas datas de festas de verán, que ademais non hai mellor sitio para disfrutarlas que en Oleiros. Alcalde de Oleiros, Ángel García Esteban, grazas e ata a vindeira ocasión.
Hasta luego, adiós.
¡Giusto, giusto!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche?
Eso van a ser los del UGT, que están de rebaja.
Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
¡Rebajas Lúcete! Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y más cuestiones de esta mañana. La Guardia Civil arrestó a un conductor que iba tan borracho que arrolló con su vehículo la terraza de un bar en Malpica. El hombre, de 60 años, impactó contra las mesas y sillas del local y lesionó a un cliente que se encontraba con dos menores. Luego, ni corto ni perezoso, abandonó el lugar. Eso no fue todo, porque en la huida arrastró bajo el motor una bicicleta que estaba aparcada en las inmediaciones del local. Agentes de la Benemérita interceptaron el vehículo en la zona portuaria de la localidad. Le hicieron las pruebas de alcoholemia al conductor y el resultado es que superaba 5 veces el máximo de alcohol permitido al volante. Ahora se enfrenta a un delito contra la seguridad vial y podría afrontar otro por abandono del lugar del siniestro. Esto le puede acarrear penas de prisión de 3 a 6 meses, entre otras sanciones. Y 1.500 personas al año atiende la ONG Ecos do Sur. La entidad presta todo tipo de servicios a la población migrante, desde la primera asistencia hasta la inserción laboral, todo con el objetivo de una integración plena de este colectivo. La directora general de la entidad, Saeray Durán, recordaba que el crecimiento demográfico en Galicia viene de mano de la población extranjera y aplaude la inserción ordenada de las personas que vengan, incluidos los menores no acompañados.
Sí, bueno, nosotros valoramos que siempre hay que dar vías de entrada a las personas solicitantes de asilo, refugiadas, vías seguras para que accedan a un lugar seguro, como puede ser España. Y celebramos siempre la entrada de personas migrantes, porque eso es un valor y un talento que se acerca a nuestra comunidad. Para nosotros es algo positivo que vengan personas migrantes y sobre todo que se queden, porque al final están ofreciendo algo a la comunidad y sobre todo Galicia, que poblacionalmente le hace falta que lleguen personas.
Y atención, porque el terremoto en Lisboa podría venir con una consecuencia no deseada. Salvamento ha alertado a varias cofradías gallegas de la posibilidad de un tsunami después de este temblor en el mar. Continúa Mediodía COPE.